បាទជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីមេនស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរពិភពលោកជាទីគោរពរាប់អានតទៅនេះគឺជាវគ្គបន្តទី5នៃជំពូកទី18រឿងអង្ការជានរណារបស់លោកយាយទៀងអ្នកស្រុកព្រះត្រពាំងកម្ពុជាក្រោមដែលបានមករស់នៅខេត្តបាត់ដំបងកម្ពុជាកណ្ដាលកាលពីឆ្នាំ1948ក្នុងបំណងរត់គេចពីការតាមព្យាបាទរបស់ពួកអាកន្តូបយាកមិញបាទសូមជឿស្ដាប់នៅថ្ងៃទី20ខែមេសាឆ្នាំ1950លោកគៀងអិនត្រូវផ្លាស់ទៅកាន់រាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃទី26ខែកក្កដា1951លោកគៀងអិនមានបេសកកម្មមកកាន់ទីក្រុងបាត់ដំបងលោកចូលសម្រាកដេកផ្ទះឪពុកក្មេកឈ្មោះហូថាញ់សុកមួយយប់ព្រឹកឡើងម៉ោង10លោកត្រូវធ្វើដំណើរចេញពីខេត្តបាត់ដំបងចូលទៅកាន់ខេត្តពោធិ៍សាត់ដូចមានលិខិតបញ្ជាក់ attestation ជូនភ្ជាប់មកជាមួយនេះបាទ attestation ជាភាសាបារាំងថ្ងៃទី27កក្កដា1951លោកគៀងអិននៃរងអត្តលេខ303លេខាធិការបកប្រែបានត្រូវបញ្ជូនទៅកាន់ស្រុកលៀចខេត្តពោធិ៍សាត់ដើម្បីធ្វើការឃោសនាបញ្យលប្រជាជនក្បួនឡានចាកចេញពីខេត្តពោធិ៍សាត់នៅម៉ោង2រសៀលទៅដល់លៀចនៅម៉ោង3រសៀលលោកចាកចេញពីលៀចមកវិញនៅម៉ោង5រសៀលហើយនៅម៉ោង5កន្លះនៅត្រង់គីឡូម៉ែត្រលេខ16លោកត្រូវជាប់ក្នុងការឡោមប៉ាត់របស់ពួកយាមិញពេលច្បាំងតទល់គ្នានោះយាមិញចាប់លោកគៀងអែនចងរួចនាំយកទៅបាត់បរាំងស្ដាយលោកគៀងអែនណាស់ព្រោះលោកជាមនុស្សស្មោះត្រង់នឹងចវាយនីយចេះនិយាយនិងសរសេរ3ភាសាក្រសួងមានសមត្ថកិច្ចបានចាត់លោកជេងដែលមានឋានន្តរស័ក្តិជាអាស្ពីរង់និងជាសហការីរបស់លោកអិនឲ្យតាមស៊ើបអង្កេតរឿងនេះលោកជេងតាមដានរោគអស់3ឆ្នាំគ្មានលទ្ធផលអ្វីសោះនៅឆ្នាំ1954បារាំងត្រូវដកថយពីឥណ្ឌូចិនលោកជេងក៏ចូលទៅបម្រើក្នុងកងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទក្នុងឋានន្តរស័ក្តិជាអនុសេនីយ៍តូនៅផ្នែកសឹករោងក្រសួងនគរបាលជាតិខេត្តបាត់ដំបងថ្ងៃមួយលោកជេងប្រទះឃើញមេខ្មែរយាមិញម្នាក់ឈ្មោះកើតដើរកណ្ដាលទីក្រុងបាត់ដំបងនៅដៃមានពាក់នាឡិការបស់លោកអិនលោកជេងក៏សូមអញ្ជើញលោកកើតទៅការិយាល័យដើម្បីសាកសួរព័ត៌មានផ្សេងៗឈ្មោះកើតបានរាយរាប់យ៉ាងក្បោះក្បាយដូចតទៅហេតុដែលយាមិញចាត់ការដាក់អន្ទាក់ខ្សែត្រៀមរងចាំវាយកំទេចក្បួនកងវ៉ប្រទេសបារាំងបានតិនពេលវេលាគឺដោយសារយាមិញបានបណ្ដោះចារកិច្ចជាខ្សែបណ្ដាញសម្ងាត់មួយនៅកណ្ដាលទីក្រុងបាត់ដំបងក្រុមចារកិច្ចនេះមានឈ្មោះងៀងវ៉ាន់វ៉ាងជាវេជ្ជបណ្ឌិតមានលំនៅនៅផ្លូវលេខ2កន្លះឈ្មោះងឿងវ៉ាន់បាជានាយសហគ្រិនអង់ត្រប្រណ័រឈ្មោះងឿងវ៉ាន់ដាវជាស្មៀននៅសាលាខេត្តបាត់ដំបងឈ្មោះនេះបានបើកសាលារៀនឈ្នួលមួយជាភាសាយួនដែលមានប្រពន្ធជាគ្រូបង្រៀនសាលានេះជាទីប្រជុំយ៉ាងស្ងៀមស្ងាត់របស់ចារជនយាកមិញឈ្មោះហូថាញ់សុកជាប្លង់តុងកាន់កាប់លិខិតចេញនៅសាលាខេត្តបាត់ដំបងកូនស្រីរបស់យួននេះឈ្មោះហូគឹមយ៉ុងជាប្រពន្ធរបស់លោកគៀងអិនហូថាញ់សុកមានភារកិច្ចរៀបការផ្សេងផ្សេងទៅប្រាប់យាកមិញឲ្យតាន់ពេលវេលានៅយប់ដែលយាកមិញចាប់លោកគៀងអិននិងកំទេចក្បួនកងវ៉ាបារាំងនោះព្រោះហូថាញ់សុកជាអ្នកឲ្យការហើយដែលមានឈ្មោះកើតនេះជាមេបញ្ជាការកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធបដិវត្តឯកភាពរបស់ប្រទេសកម្ពុជាប្រចាំនៅភូមិលៀចកើតបានពោលបន្តទៅទៀតថាពេលដែលបូដុយចាប់លោកគៀងអែនបានវាចងដៃចងភ្នែករួចបណ្ដាចូលទៅកាន់ព្រៃខាងលិចភូមិលៀចវាវាយធ្វើបាបសួរចម្លើយយ៉ាងច្រើនទីបំផុតវាសួររកទីលំនៅយុវនារីខ្មែរម្នាក់ឈ្មោះនាងទៀងដែលលោកគៀងអិនបានជួយរំដោះចេញពីកម្ពុជាក្រោមតាំងពីខែកក្កដាឆ្នាំ1948ពេលនោះលោកគៀងអិនខឹងយ៉ាងខ្លាំងក៏ឆ្លើយយ៉ាងកំបុតកំបីថាមិនដឹងមិនអីទេ មេយាមីងក៏វាយធ្វើទរណកម្មលើរូបលោកលុះត្រាតែស្លាប់ទៅមេយាមីងក៏ដោះនាឡិកាដៃរបស់ខ្មោចលោកជាងអិនហុចមកឲ្យឈ្មោះកើតជាអនុសាវរីយ៍នៃមហាជោគជ័យនេះលោកអនុសេនីយ៍តូចេងទម្រាំតែដឹងថាមានខ្សែបណ្ដាញយាមីងនៅបាត់ដំបងវាក៏ហួសពេលទៅហើយយាមីងចាកចេញផុតពីទីក្រុងបាត់ទៅហើយនៅសល់តែហូថាញ់សុកម្នាក់គាត់ដែលនៅពេលនោះសាលាខេត្តក៏បានបណ្ដេញចេញពីមុខងារហើយនិរទេសពីខេត្តបាត់ដំបងរហូតមានសំណួរសួរឡើងថាហេតុម្ដេចលោកគៀងអិនសុកចិត្តស្លាប់កាលពីនឹងទៀងលោកគៀងអិនជាខ្មែរកម្ពុជាក្រោមម្នាក់ដែលស្គាល់ក្រយ៉ៅយួនច្បាស់លើណាស់បងប្រុសរបស់លោកម្នាក់ត្រូវយាមិញសម្លាប់លោកដឹងថាទោះបីលោកប្រាប់ពីទីកន្លែងនាងទៀងឬមិនប្រាប់វាក៏នៅតែសម្លាប់លោកដដែលព្រោះយាមិញមានគម្រោងសម្លាប់អ្នកចេះដឹងខ្មែរឲ្យអស់ផុតពូជលោកគៀងអិនជាកូនប្រុសទី2របស់លោកតាគៀងស្រីនិងយាយថាច់ធីញ៉ូវកើតនៅថ្ងៃទី15ខែកុម្ភៈឆ្នាំ1925នៅភូមិក្នុងស្រុកឃុំធ្វឹងឡាយស្រុកចូវថាញ់ខេត្តត្រវិញក្រោយពីប្រឡងចប់ឌីប្លូមនៅសាលាណော့ម៉ល់ក្រុងភ្នំពេញឆ្នាំ1945លោកស្ម័គ្រចិត្តទៅធ្វើគ្រូបង្រៀននៅសាលាវត្តប្រតិសិននិក្រូតក្នុងឆ្នាំ1945-46ក្នុងខែកញ្ញាឆ្នាំ1946យាមីងចាប់ចងបងប្រុសបង្កើតរបស់លោកជាគ្រូបង្រៀននាំយកទៅបាត់បន្ទាប់មកយាកងតាមដានចាប់ខ្លួនលោកទៀតដោយដឹងខ្លួនទាន់លោកក៏សម្រេចចិត្តរត់ចោលតំណែងគ្រូចូលធ្វើទាហានបារាំងនៅថ្ងៃទី16ខែតុលា1946មានឋានន្តរស័ក្តិជាពលបាល់តូសៀជងឆេហ្វនិងជាលេខាធិការអ្នកបកប្រែនៅក្រសួងសន្តិសុខជាតិនៃទីក្រុងព្រៃនគរចំណែកនាងទៀងនាងធ្លាប់បាក់ស្បាតខ្លាចយាមិញនាងហ៊ានជួលផ្ទះមួយតម្លៃ200រៀលក្នុងប្រាក់ខែទាំងអស់500រៀលស្ថិតនៅមុខបន្ទាយទីហ៊ានជើងក្រហមគឺទីហ៊ានបារាំងដើម្បីការពារអាយុជីវិតព្រោះនៅពេលនោះយាមីងបញ្ចេញសកម្មភាពខ្លាំងក្លានិងខូខើណាស់ក្នុងរយៈពេលដែលយាមីងចាប់ខ្លួនលោកគៀងអិននាងទៀងអិតបានដឹងរឿងនេះទេព្រោះមានទូរលេខមួយច្បាប់ពីឪពុកនាងឲ្យធ្វើដំណើរទៅខេត្តត្រវិញជាប្រញាប់ដើម្បីនឹងទៅយកប្អូនបង្កើតគឹមច័ន្ទអាយុ14ឆ្នាំដែលត្រូវយាកងបំរុងចាប់បញ្ជូនទៅពេកាំងនិងក្មួយរបស់នាងឈ្មោះគឹមវណ្ណាអាយុទៅបាន6ឆ្នាំកំព្រាឪពុកម្ដាយឪពុករបស់នាងបានលួចបណ្ដោះអ្នកទាំងពីរនេះចេញពីដែនដីរំដោះទៅទីក្រុងត្រាវិញហើយឲ្យនាងទៅយកអ្នកទាំងពីរនៅទីនោះនាងទៀងទៅដល់ជួបជុំប្អូននិងក្មួយនៅផ្ទះលោកមេថាច់ទីហុងកំពុងតែមានសេចក្តីត្រេកអរនឹងការជួបជុំគ្នាស្រាប់តែទទួលដំណឹងមកថាលោកតាគីមវណ្ណៈបានចងកសម្រាប់ខ្លួនបាត់ទៅហើយដែលមកពីយាកកងបញ្ជាឲ្យគាត់ទៅជួបនឹងវានៅយប់ទី4ក្រោយពេលដែលកាត់បណ្ដោះអ្នកទាំងពីរចេញទៅត្រាវិញកាត់ធ្វើអត្តឃាតនេះដែលមកពីគាត់ដឹងខ្លួនជាមុនថាយាកមិញមុខតែនឹងសម្លាប់គាត់ជាពំខាននៅថ្ងៃទី2ខែសីហា1951នាងទៀងនាំប្អូននិងក្មួយមកដល់ខេត្តបាត់ដំបងនៅពេលនោះលោកជេងក៏ប្រាប់ថាយាមីងបានចាប់ខ្លួនលោកគៀងអិនទៅបាត់ហើយនាងទៀងស្ទើរឈួតវង្វេងមិនដឹងគិតយ៉ាងណាទុកត្រួតលើទុកមិនខុសគ្នាពីសម័យ17មេសា1975មក24មេសា1979គឺ4ឆ្នាំ7ថ្ងៃនេះប៉ុន្មានឡើយលើពីនេះទៅទៀតនាងទៀងត្រូវចិញ្ចឹមប្អូនប្រុសនិងក្មួយទើបនឹងមកដល់ឆ្នាំ1951-52គឹមច័ន្ទត្រូវចូលរៀននៅវិទ្យាល័យព្រះមុនីវង្សគឹមវណ្ណាចូលរៀននៅសាលាបឋមសិក្សានៅផ្សារលើខែកញ្ញាជាពេលចូលកងកំពុងតែខ្វល់ខ្វាយព្រួយបារម្ភពីរឿងទិញសៀវភៅនិងប្រដាប់ប្រដាសម្រាប់ប្អូននិងក្មួយស្រាប់តែមានប៉ូលីសមកដល់ផ្ទះបង្ហាញដីការចាប់ខ្លួននាងទៀងប៉ូលីសបណ្ដាលនាងទៀងទៅជូនលោកព្រះរាជអាជ្ញាដោយមានអ្នកដើមចោតប្តឹងប្រកាន់ថានាងលួចស្រោមខ្នើយគេ ស្រឡាំងកាំងលេងយល់អ្វីទាំងអស់ហើយពេលទៅដល់លោកគូរុនជាព្រះរាជអាជ្ញាក៏ហៅអ្នកដើមចោតមកតទល់នៅចំពោះមុខអ្នកចុងចោតដល់ពេលឃើញមុខអ្នកដើមចោតនាងទៀងភ្ញាក់ស្ទុះទៅសំពះសួរដោយគួរសមរួចអោបក៏យំដំអូនថាយីបងក្រូចទេតើអោបងហើយយើងជាអ្នកកម្ពុជាក្រោមដូចគ្នាហេតុម្ដេចក៏បងមិនមេត្តាខ្ញុំដែលកំព្រាតាលតោលតែម្នាក់ឯងយ៉ាងនេះបងអើយបើខ្ញុំត្រូវជាប់គុកឬបារិឆការដេញបញ្ឈប់ខ្ញុំឲ្យឈប់ធ្វើការប្អូនប្រុសនិងក្មួយខ្ញុំត្រូវដាច់ពោះស្លាប់ហេតុម្ដេចក៏បងធ្វើបាបខ្ញុំយ៉ាងនេះរឿងស្រោមខ្នើយរបស់បងនោះខ្ញុំមិនបានដឹងទាល់តែសោះខ្ញុំមិនដឹងលួចយកមកធ្វើអ្វីបើខ្ញុំគ្មានទាំងខ្នើយកាយផងនោះម្យ៉ាងវិញទៀតខ្ញុំមិនដាស្គាល់ផ្ទះរបស់បងខ្ញុំមិនដាស្គាល់ផ្ទះរបស់បងផងតើបងបាត់វានៅកន្លែងណានិយាយបណ្ដើរយំបណ្ដើរភ្នែកសម្លឹងលោកព្រះរាជអាជ្ញាជាប់ជានិច្ចលោកព្រះរាជអាជ្ញានៅពេលនោះមានយុត្តិធម៌មិនបានសួរអ្នកចុងចោតទេតែបែរជាសួរពីទីលំនៅរបស់អ្នកដើមចោតទៅវិញលុះសួរនាំរួចហើយទើបគេដឹងថាអ្នកក្រូចជាស្រីបនដែលមានលំនៅនៅមុខស្ថានីយ៍រថភ្លើងបាត់ដំបងហើយដែលមានមេជាស្រីយួនម្នាក់ឈ្មោះងឿងធីមើយស្រីយួននេះបានរត់ឆ្វេឆ្វាចគិតគូរសោកបានគេធ្វើម្ដេចដើម្បីឲ្យនាងទៀងត្រូវជាប់គុកដើម្បីសម្រេចតាមបំណងរបស់ពួកវាចំណែកឯអ្នកក្រូចរោគពាកឆ្លើយនឹងព្រះរាជអាជ្ញាមិនរួចរដិបរដិបក៏ត្រូវព្រះរាជអាជ្ញាដេញចេញពីទីកន្លែងកាត់ទោសនោះទៅលោកបែរមករោគនាងទៀងហើយនិយាយថាបើតាមច្បាប់ការដែលមានដីកាចាប់ខ្លួនយ៉ាងនេះតុលាការត្រូវតែឃុំនាងទុកសិនតែបើមានអ្នកណាម្នាក់ចូលមកសុំធានានាងខ្ញុំឲ្យនាងនៅក្រៅឃុំជាបណ្ដោះអាសន្នបានកំពុងតែខ្វល់ខ្វាយយ៉ាងនេះស្រាប់តែឃើញលោកប៉សមេតដែលចូលមកជាមួយនឹងលោកស្នងការប៉ូលីសតាន់អុកណាំអៀងនាងទៀងរត់ត្របាញ់ជើងទៅរកលោកទាំងពីរជម្រាបពីរឿងអកុសលនេះលោកទាំងពីរបានស្ដាប់ចប់សពគ្រប់ហើយក៏ញញឹមដែលចូលមកកាន់បន្ទប់លោកព្រះអាជ្ញាលោកប៉សមេតក៏ចុះហត្ថលេខាធានានាងទៀងឲ្យបានរួចខ្លួននៅក្រៅឃុំជាបណ្ដោះអាសន្នសិននាងទៀងត្រេកអរណាស់ក៏សំពះលាលោកទាំងពីរវិលចូលកាន់សាលាខេត្តដើម្បីធ្វើការឡើងវិញប៉ុន្តែពុទ្ធោអើយរាជការចេញប្រកាសបញ្ឈប់នាងពីកន្លែងធ្វើការរងចាំការជំនុំជម្រះពីតុលាការសិននៅពេលនោះនាងត្រូវអស់អង្គររលីងថ្ងៃនោះជាថ្ងៃសៅរ៍គឹមច័ន្ទកាន់កូនបាវកញ្ចាស់មួយដើរដោយជើងទៅកាន់ភូមិកាច់រទេះដែលមានចម្ងាយ25គីឡូម៉ែត្រពីបាត់ដំបងដើម្បីទៅសុំទានអង្គរពីមៀមីងកម្ពុជាក្រោមនៅទីនោះស្អែកឡើងថ្ងៃអាទិត្យម៉ោងប្រហែល9ព្រឹកវណ្ណាដើរអបកមីងទៀងពីក្រោយយំហ៊ីហ៊ីមីងអើយខ្ញុំឃ្លានបាយណាស់ពេលនោះនាងទៀងដើរដល់ច្រកតលើយលុយដែលនៅសល់បន្តិចបន្តួចក៏បង់ឈ្នួលផ្ទះអស់រលីងតើធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅនាងទៀងអេះខ្នងក្មួយលួងលោមឲ្យគេងលុះត្រាដេកលក់មួយសន្ទុះនាងនឹកឃើញមធ្យោបាយមួយក៏ដាស់ក្មួយឲ្យក្រោកវណ្ណាមួយកំសត់ឮម្ដាយមីងហៅអរណាស់ក្រោកឡើងសើងមួយម៉ោងដោយស្មានថាច្បាស់ជាមានអីញ៉ាំហើយវណ្ណាមើលមុខម្ដាយមីងជួក្មួយស្លៀកពាក់ហើយដើរទៅផ្ទះពូប៉ឹមមីងអើយទៅកាត់ទាំងពីរនាក់ប្តីប្រពន្ធនៅភូមិរំដួលមានចម្ងាយ4គីឡូម៉ែត្រពីកន្លែងនាងទៀងនៅក្រោយមកកាត់ខ្លាយជាឪពុកម្ដាយក្មេករបស់គឹមច័ន្ទពេលកាត់រៀបបាយឲ្យកូនកូនគាត់ញ៉ាំចូលក្មួយដើរចូលទៅកុំខ្មាស់អៀនវណ្ណារីរែកហើយក៏សួរថាតើមីងបានអីពិសាមីងអាចអត់ធ្មត់ការអត់ឃ្លានបាននាងទៀងអង្អែលក្បាលក្មួយហើយញញឹមលួងចិត្តក្មួយដល់កំសត់មីងផឹកតែទឹកស្រះក៏អាចឆ្អែតបានមួយពេលមួយពេលដែរវណ្ណាអល់ឯងជាខ្លាំងតែមួយសន្ទុះក៏សប់ចិត្តដើរចេញទៅដាច់ខែកញ្ញានាងទៀងគ្មានលុយ200រៀលបង់ឈ្នួលផ្ទះទេនាងត្រូវតែកាត់ការអៀនខ្មាស់ទៅថ្វាយបង្គំលោកគ្រូកៅសាងសង្ឃរាជវត្តកំផែងនិងជាអនុគន់ខេត្តបាត់ដំបងហើយដែលត្រូវជាបងចិញ្ចឹមរបស់នាង នាងទូលរៀបរាប់អំពីការព្យាបាទមិនសមទំនោងតែជាពិសេសគឺនាងចង់មកសុំលុយ200រៀលដើម្បីបង់ឈ្នួលផ្ទះលោកគ្រូកែវសាងហុចលុយឲ្យនាងព្រមទាំងបង្គាប់ឲ្យគេសង់កូនខ្ទមមួយស្ថិតនៅខាងលិចឈៀងខាងជើងវត្តកំផែងជាប់របងបន្ទាយទីហានជើងខ្មៅទីហានខេមរៈភូមិន្ទដើម្បីឲ្យជីវិតដល់កំសត់ទាំង3រស់នៅជាបណ្ដោះអាសន្នសិននៅថ្ងៃទី10ខែតុលាឆ្នាំ1951ម៉ោងប្រហែល2រសៀលស្រាប់តែមានប៉ូលីសក្រុង2នាក់ចូលមកកាន់កូនខ្ទមនាងទៀងហើយក៏ចាប់នាងទាំងបង្ខំនាំទៅការិយាល័យនៃស្នងការប៉ូលីសក្រុងទៅដល់ស្នងការដ្ឋានស្រាប់តែឃើញបងក្រូចនិងអ្នកងឿងធីមើយញញឹមផ្ដើមមករកនាងអ្នកងារប៉ូលីសគ្មានសួរដេញដោលអ្វីពីនាងទេស្រាប់តែសម្លឹងមុខបងក្រូចអ្នកមើយញាក់មុខដាក់គ្នារួចចាប់ដៃនាងទៀងបណ្ដាទៅឃុំលុះឃើញមានអំពើអយុត្តិធម៌យ៉ាងដូច្នេះនាងទៀងស្រែកលោឡាសួររកខុសត្រូវប៉ូលីសច្រាននាងបញ្ចូលក្នុងបន្ទប់ឃុំឃាំងត្រឹមលែងបាននាងទៀងក៏តដៃដោយសំពងភ្នាក់ងារប៉ូលីសនោះ2-3ឆាត់ភ្នាក់ងារប៉ូលីសខឹងខ្លាំងណាស់ក៏យាដៃទះកំព្រៀងនាងទៀងប៉ុន្តែសំឡេងមួយក៏ស្រែកគំហកគំរាមពីក្រៅស្នងការដ្ឋានមកថាឈប់សិនឈប់សិននាងទៀងមើលតាមសម្លេងគឺលោកតាន់អុកណាំអៀងលោកស្រែកបណ្ដាព្រមទាំងចុះពីលើឡានជីបបណ្ដាលោកបក់ដៃហៅភ្នាក់ងារប៉ូលីសចូលកាន់ការិយាល័យមួយសន្ទុះធំលោកក៏ចេញមកជួបបងក្រូចនិងអ្នកមើលលោកចង្អុលមុខស្រីទាំងពីរនាក់រួចនិយាយសម្លុតថាអ្នកឯងទាំងពីរនាក់ត្រូវចេញពីទីនេះភ្លាមបើមិនដូច្នោះទេខ្ញុំឃុំអ្នកឯងវិញហើយលោកនាយស្នងការដ្ឋានដើរមកកាន់ដៃនាងទៀងនាំទៅឡើងឡានហើយក៏បោចេញទៅលោកនិយាយថាលោកប៉សមេតបានជម្រាបលោកពីរឿងរ៉ាវដ៏កំសត់របស់នាងទៀងហើយលោកមានសេចក្តីអាណិតមកលើនាងជាពន់ពេកចំណែករឿងដែលកើតមានឡើងអំបញ្ញមិញនេះគឺវាខុសច្បាប់ទាំងស្រុងហើយព្រោះសំណុំរឿងដែលអ្នកក្រូចប្តឹងចោទនាងនោះកំពុងតែបន្តនៅសាលាដំបងឯណោះដូច្នេះរឿងអំបញ្ញមិញនេះភ្នាក់ងារកំហូចរបស់ខ្ញុំវាត្រូវរើគ្នាជាមួយនឹងអ្នកក្រូចអ្នកមើយដោយឆ្លៀតពេលដែលខ្ញុំចេញទៅបំពេញបេសកកម្មនៅភ្នំពេញដើម្បីបំរុងរំលោភធ្វើបាបនាងនាងទៀងលើកដៃសំពះលោកណាំអៀងសំទោសឲ្យសួរថាហេតុម៉េចលោកមកតាន់ពេលដែលគេបំរុងធ្វើបាបនាងលោកណាំអៀងមើលមុខនាងរួចមានប្រសាសន៍ថានាងមានបុណ្យកុសលខ្ពស់ណាស់នៅពេលដែលខ្ញុំទៅដល់ប៉ោះប៉ូលីសស្រុកម៉ោងឫស្សីគេហុចទូរលេខមួយច្បាប់មកខ្ញុំឲ្យវិលមកជួបលោកខេតវិញជាបន្ទាន់ពេលខ្ញុំចូលមកស្នងការដ្ឋានខ្ញុំក៏ឃើញព្រឹត្តិការណ៍នេះហើយក៏ស្រែកបញ្ឈប់ភ្នាក់ងារនោះទៅឥឡូវនេះខ្ញុំត្រូវទៅជួបលោកខេតតែខ្ញុំឆ្លៀតពេល 2-3 នាទីជូននាងទៅជួបព្រះរាជអាជ្ញាដើម្បីឲ្យលោកជួយដោះស្រាយរឿងបណ្ដឹងអ្នកក្រូចអ្នកមើយឲ្យបានដាច់ស្រឡះពីការចោទប្រកាន់ទៅទឹងទឹះនេះពីអតីតក្រៃមកនាងទៀងទទួលដីកាកោះហៅពីសាលាដំបងឲ្យចូលស្ដាប់ការជំនុំជម្រះតុលាការកាត់សេចក្តីសម្រេចថាទី1នាងទៀងត្រូវរួចខ្លួនទី2នាងមានសិទ្ធិប្តឹងតបតទាមទារជំងឺចិត្ត2អ្នកដើមចោតវិញនាងទៀងសុំបដិសេធភ្លាមមិនប្តឹងតវ៉ាអ្វីឡើយនាងប្រញាប់ប្រញាល់សំពះសុំអរគុណលោកព្រះអាញានិងសុំលាទៅកាន់កូនខ្ទមបំណាំព័ត៌មាននេះទៅប្រាប់ប្អូននឹងក្មួយមកដល់ព្រាមវណ្ណាលោតមកអោបក៏ម្ដាយមីងតឡាការកាត់សេចក្តីឲ្យមីងបានរួចខ្លួនហើយវណ្ណាញញឹមត្រេកអរណាស់តែរួចមកក៏ប្រែធ្វើមុខស្ងួតរួចខ្សឹបប្រាប់មីងថាមីងអើយយើងចិត្តអស់អង្គរទៀតហើយមិនអីទេចាំមីងទៅសុំទៀនពូមីងយើងនៅភូមិកាច់រទេះដែលខ្លួនឯងនាងទៀងអង្អែលក្បាលក្មួយដល់កំសត់លួងលោមកុំឲ្យបារម្ភព្រលឹមស្អែកឡើងនាងទៀងមូបាវកញ្ចាស់មួយចងកាន់នៅដៃហើយក៏ចេញដំណើរទៅភូមិកាច់រទេះទៅដល់ព្រាមបងប្អូនរត់ឈូឆរមកទទួលសាកសួរសុខទុក្ខជាពិសេសចង់ដឹងលទ្ធផលនៃការប្តឹងចោទប្រកាន់របស់អ្នកក្រូចនាងបានរៀបរាប់ប្រាប់បងប្អូនសពគ្រប់ឃើញបាវកញ្ចាស់នៅដៃគ្រប់គ្រប់គ្នាយល់ពីរឿងនេះក៏នាំគ្នាកើបស្រូវចិនអង្គរដើម្បីច្រកបាវកំពុងតែរវីរវល់បុកស្រូវសັບតែឃើញអ្នកបលឡានឈ្នួលយកសម្បត្តិពីសន្លឹកមកឲ្យនាងនាងទៀងបើកសម្បត្តិទី1ជារបស់គឹមច័ន្ទមកដល់បងជាទីគោរពបងអើយមានភ្នាក់ងារប៉ូលីសក្រុងមករកបងទៀតហើយអើបងហើយកម្មយើងអីក៏ក្រាស់ម្លេះ អោទេវតាអើយលោកមានប្រណេតទិព្វហេតុដូចម្ដេចលោកមិនជួយការពារបងប្អូនខ្ញុំជាជនសុចរិតផងសម្បត្តិទី2ជាដីកាកោះហៅរបស់ក្រសួងប៉ូលីសក្រុងបងប្អូនភ័យឆោឡោរៃលុយគ្នារកឡានជូននាងទៀងទៅកាន់ក្រុងបាត់ដំបងជាបន្ទាន់ទៅដល់ស្នងការដ្ឋាននាងរត់ញាប់ជើងទាំងភ័យទាំងឆ្ងល់ស្រាប់តែនាងឃើញលោកណាំអៀងចេញមកទទួលហើយមានប្រសាសន៍ថាសាលាខេត្តបាត់ដំបងហៅនាងឲ្យចូលធ្វើការវិញហើយនៅពេលដែលអត់ប្រាក់ខែយ៉ាងនេះតើអ្នកទាំង3នាក់បានអ្វីបរិភោគជីវិតទាំង3នេះជាជីវិតដែលក្រខ្សត់សឹងរោគអ្នកប្រដូចគ្មានតែនៅស្រុកខ្មែរយើងនៅពេលនោះគេអាចពឹងពាក់គ្នាទៅវិញទៅមកបានលើសពីការពឹងពាក់នេះម្នាក់ៗស្វាស្វែងរកស៊ីឈ្នួលនៃទុនដើម្បីបង្គ្រប់ការខ្វះខាតនៅពេលនោះរលយប់គឹមច័ន្ទទៅស៊ីឈ្នួលថៅកែកែគឹមសៀនម្ចាស់រោងចក្រអាឈើនៅផ្សារលើនាងទៀងបង្រៀនភាសាយួនដល់កូនយួនខ្លះវណ្ណាដើរតាមឪពុកមីរើសសម្បកឈើទៅស្ទូចត្រីចាប់ក្តាមខ្យងបេះផ្លែអំពិលឡាក់លុយកាក់រកបានបន្តិចបន្តួចសម្រាប់ទប់ទល់ការខ្វះខាតចាំបាច់ដូច្នេះយើងទាំង3នាក់មិនអាចបរិភោគឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់និងឆ្ងាញ់ពិសាតាមចំណងបានទេពេលបាយអ្នកទាំង3អង្គុយផ្ទាល់ដីមុខកូនខ្ទមមហូបមានតែត្រីអាំងទទួលទានផ្ទាប់ជាមួយអំពិលខ្ចីបុកជាមួយអំបិលម្ទេសកាលនោះមិនខ្វះអំពិលទេមានសំណួរសួរថានាងទៀងមានទុក្ខវេទនាយ៉ាងណាទៅទី1ពេលទទួលដំណឹងថាឪពុកធ្វើអត្តឃាតដើម្បីរំដោះកូននិងចៅពីក្រញាំយក្សមីងទី2ពេលទទួលដំណឹងថាលោកគៀងអិនត្រូវយក្សមីងចាប់ទៅហើយទុកត្រួតលើទុកកំពុងតែកាំងដើមទ្រូងយំមិនចេញស្រាប់តែអ្នកក្រូចព្រួតដៃជាមួយស្រីយួនងឿងទីមើយប្តឹងចោទប្រកាន់ពីរឿងកំពេកកំពុកដើម្បីតាមព្យាបាទឲ្យបាត់បង់ការងារឲ្យដាច់ពោះស្លាប់តែប៉ុណ្ណោះដល់ពេលនោះនាងទៀងអស់មធ្យោបាយគឺគិតធ្វើម៉េចឲ្យតែបានអង្គរច្រកឆ្នាំដើម្បីចិញ្ចឹមប្អូននិងក្មួយអឡូននាងមានស្ដាប់ជាទីគ្រប់រាប់អានខ្ញុំសូមស្លេះការអានសិភៅរឿងអង្ការជានរណារបស់ជាទៀងតែប៉ុណ្ណេះចុះចាំថ្ងៃក្រោយជួបគ្នាទៀតបាទសម្រាប់ថ្ងៃនេះសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា